Gepleýän razy atdyk radio öti. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan we Irak, Irak'ın elektrik stansiýalaryna TV gazy bermek boýunça düşünşmek ulalaşygyna gol çekdi diýip Türkmen we Irak medpuwaty habar berýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen Irak'ın elektrik ministri Ziyad Ali Fadeliň 6-njy oktýabrda Bagdatda bolan duşuşygyna gazy üçünçüligi barada düşünşmek ähnamatyna gol çekildi. Mundan ozal taraplaryň energetika resmileri awgust aýynyň Aşgabatda duşuşyp Türkmen gazynyň Irak'a iýerilmegi boýunça deslapky ulalaşygy gol çekdiler. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özara düşünşmek ähdnamasyna laýyklykda Irak'a her ýylda 10 milliard kub metr goloy TV gaz iýerir. APEC ýurtlarynyň arasyna ikinji iň ýeri çygnewit öndürjüsi bolan Irak TV gaz importlaryny elektrik energiýasynyň önümçiligini gönüp durýar. Türkmen medpuwatyna görä Türkmenistan öz TV gazyny Iranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyna Irak'a eksport etmegi gödeňine tutýar. Düýüp Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk gurumasynyň eksperti John Robertson 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna görä ýurtlaryň arasyna gaz geçirjileriň tehniki kuwwaty swap ulalaşygynyň durmuşa geçirilmegine ruhsat berýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar.
The problem is rather different.
Bu yerde başka bir mesele var. Türkmenistan'ın İran ile arada gaz geçiricileri olan sevitlerine gaz önümçülüğünün yağdayını ehili. Bu ören öz oluşlu ayratiyin yağday. Bu yağday Türkmenistan'ın İran'ın çayını 10 milyard kub metr tevi gaz iyi verme vavatını adamların çak edişinden has sılsırımlı yağday olup biler.
Deep Roberts aýtdy. Iran 1997-2017-nji ýyllar aralygyna öýdüriň demirgazyk sebitleriniň gazy üçünçüligini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistandan TV gaz import etdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasyna 1997-nji ýylda işe girdilen we uzunlygy 200 kilometr barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 8 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan körpeçe gurt guýy gaz geçirjisi. Şeýlede 2010-njy ýylda işe girdilen we uzunlygy 182 kilometr barabar bolan hemde ýyllyk kuwaty 10.5 milliard kub metr gaz geçirmäge ukypli bolan döwlet awat Sarag Xanqıran gaz geçirjisi bar. Körpeçe gurt guýy gaz geçirjisi Günbatyr Türkmenistanyň Körpeçe gaz käninden gödbeş alýar.
Türkmenistan bilen Iran aradaky iň uly gaz geçirji Körpeçe gaz ýatagy bilen demirgazyk Iranyň gurt guýy sebitiniň arasynda çekildi. Körpeçe gaz käninin 10 milliard kub metr gaz öndürmäge ukyplu dogya değerligi ýa-da önümçiligi talep edilýän derece çykarmak üçin näçe wagt möhletiniň berýärdigi mälimde.
Deep Roberts aýtdy. Iran 2017-nji ýylda iki ýurdun arasyna TV gazyň töleg meseleleri boýunça açylan kadiýet dawalarynyň fonuna Türkmenistanyň gaz importlaryny wagtyn besetdi. Türkmenistan 2007-2013-nji ýyllar aralygynda Irana ýerilen türkmen gazynyň töleglери boýunça Irandan takminan 2 milliard dollar meçhberine töleg talap etdi. Türkmen gaz bu mesele boýunça halkara arbitraj sudunyň ýeňiş gazyny Iranyň Newit ministrligi 2023-nji ýylyň iýulunda Türkmenistana bolan bergisini dolu üzerinligini ýylan etdi. Şu ýylyň fevral aýynda Iran türkmen gazyny isenlik boyunca ödüsünün geçirip vermege tayyardığını melim etdi. Bu aralıkta Azerbaycan, swap ulalaşığı esasını İran'ın üstü bilen Türkmen gazının importunu arttırdı. Hedir kuota Türkmenistan, İran ve Azerbaycan devletlerinin arasına gol çekilen swap ulalaşığı esasını Azerbaycan'ı hem yılda 1,5-2 milyard kub metre çeni Türkmen gazı iyi veriliyar. Yine şol bir bautta İran bir neçe halkara sanksiyalarının aslında galiyar. Şeyli şeritlerde Türkmenistan ne edip halkara sanksiyalarının arasına İran bilen energetika puduğunu barha östürülýän hyzmatdaşlygy saklap bilýär.
My own assumption is that the Turkmens will regard
Meniň şahsy pikirimçe türkmenler Iranyň üstü bilen swap alalaşygy esasynda Irak'a gaz berilmegine iki taraplaryň alalaşyk we gepleşik hökmünde garaýarlar. Hem de halkara sanksiýalaryny bolmazdan şeýle alalaşyklar durmuşy geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilen mok. Yönü yağday şeylidir deyip pikir ediyarın. Bir yerde esasi mesele sanksiyaların gönü amal edilmek değil. Esasi mesele sanksiyaların getiriyen kıytaklayın neticeleri.
Application of sanctions, it's the indirect consequence.
deyip ekspert aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýanyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna çynlaky tagallalary durmuşa geçirýär. Türkmen hökümeti hazyr ösi gaýy geçirji taslamasynyň durmuşa geçirilmegini de gyzyklama bildirip gelýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi iýul aýyna ýürütip beýanat çap edip bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine siýasy, ykdysady we maliýe taýdan päsgel berýän hiç ýyly sebäbiň ýokdugyny ýygnan etdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdimuhammedow ýaňy ýakyna Germaniýa amala aşyran saparynyň dowamyny Türkmenistan'ın hazır üstü taslaması boyunca pozisyasının ütküvüsüz galyanını notadı.
There's a problem. The problem is a very simple one.
Bir yerde bir mesele var. Ol kem yönüköy bir mesele. Türkmenistan, İran'ı ya da İran'ın üstüyle energetika eksportlarını östüreyen yurt tökmününü görülse bir Avrupalı alıcıları alıcıradır.
To make European buyers much more nervous.
Deep expert IT.
They now have to think, do we really want to be doing business with a country that...
Olur, Avrupa yurtları inni pikir etmeli olur. Biz hakikatten İran ile iş çalışmağı, hüvesli yurt ile iş çalışmak isteyers mi?
With a country that seems so keen to do business with Iran.
Deep bilermen sözünün üstünü yetirdi. British Petroleum kompaniýasynyň 2019-njy ýylda çap edilen statistiki hasabatlaryna görä Iran özüniň suwut edilen 32 trillion kub metr möçberindäki tebii gaz gorlary bilen dünýäde 2-nji orunda. Türkmenistan bolsa 19,5 trillion kub metr suwut edilen gaz gorlary bilen dünýäde 4-nji orunda durýar.